Πρόκειται να γίνει πρώτα απ' όλα με το θέμα των αγροτών οι οποίοι εξακολουθούν να είναι στα μπλόκα και εδώ στην Κρήτη άντεξαν, θα λέγαμε, τα μπλόκα στα πεζά αλλά και στα μεγάλα χωράφια, γιατί δεν είδαμε εκπροσώπηση άλλη τουλάχιστον από την Κρήτη, και υπάρχει αυτή η μουρμούρα, κλήθηκαν, δεν κλήθηκαν, αλλά νομίζω ότι λίγη σημασία έχει αν κλήθηκαν ή αν μπορούσαν να πάνε αυτοί οι άνθρωποι και να ενωθούν με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδος.
Κύριε Παπαδάκη, καταρχήν να πούμε ότι τα προβλήματα των αγροτών, όχι μόνο των αγροτών, και των κτηνοτρόφων,
ναι,
και των μελισσοκόμων και των αλλιέων, των ψαράδων δηλαδή, είναι ιδιαίτερα οξυμένα, είναι διαχρονικά και φυσικά με αυτόν τον καταιγισμό αυξήσεων πληθωριστικών τάσεων, ακρίβειας, τα εφόδια στο κόστος παραγωγής και τα λοιπά, έχουν κάνει ακόμα πιο εκρηκτικά τα προβλήματα. Άρα είναι δίκαιος ο αγώνας, δικαιολογημένα αισθάνονται οργή και αγανάκτηση και ο αγώνας τους θα κλιμακωθεί. Φυσικά εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα και με τις δικές μας δυνάμεις που συμμετέχουν στα μπλόκα, τις οποιασδήποτε μορφές κινητοποιήσεων επιλέγουν οι ίδιοι. Τα μέτρα τα οποία φυσικά είπε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε μαζί τους είναι κοροϊδία. Είναι μέτρα που σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχούν, δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες που έχουν οι αγρότες. Και εδώ να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μπορεί να έχουν βγει στα κεραμίδια οι διάφοροι, τα άλλα πολιτικά κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω τι, υποστηρίζοντας το δίκαιο των αγροτών, αλλά να πούμε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από κοινού όλοι μαζί ψήφισαν τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία αποτελεί και την αιτία όξυνσης των προβλημάτων αυτή την περίοδο. Και το λέω αυτό διότι είναι γνωστά τα μέτρα τα οποία οφείλονται στη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Όπως είναι το γεγονός ότι μειώθηκαν κατά 15% οι χρηματοδοτήσεις. Μειώθηκαν από τον πρώτο πυλώνα που αφορούσε τη βασική ενίσχυση 150 εκατομμύρια στους αγρότες. Και αφορά και την Κρήτη φυσικά αυτό. Έχουμε το θαλάσσιο, έχουμε την αύξηση του θαλάσσιου μεταφορικού κόστους, που παρά τα όσα ακούγονταν τα προηγούμενα χρόνια για το μεταφορικό ισοδύναμο, ακόμα χρωστάνε για παράδειγμα το δεύτερο εξάμεινο του 2022. Ενώ το μεταφορικό ισοδύναμο που αφορά τους αγρότες, τη μεταφορά δηλαδή των προϊόντων
στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ή για παράδειγμα για το πρώτο εξάμεινο του 2023, η επιδότηση προβλέπεται να είναι μόνο στο 20% στην καθαρή αξία μεταφοράς χωρίς το ΦΠΑ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι επιβαρύνονται δραματικά οι αγρότες, που αυτό σημαίνει και μειωμένη παραγωγή, μειωμένο εισόδημα και αύξηση συνολικά του κόστος παραγωγής, που αυτό εκφράζεται και στη τιμή του καταναλωτή. Ποιος δεν θα πει για το θέμα της ελαιοκαλλιέργειας, που πραγματικά έχει γονατίσει τους ελαιοκαλλιεργητές, για τη μειωμένη τιμή παραγωγή, για τη μειωμένη μάλλον παραγωγή, την φετινή παραγωγή, για τη ζημιά που έχουν υποστεί οι ελαιοκαλλιεργητές από την ανομβρία, που οι μειώσεις παραγωγής φτάνουν μέχρι και το 90%. Μου έλεγαν στην Έπαρο και στη Διάνο είναι μειωμένη παραγωγή έως και 90%, στα Χανιά είναι στο 70%. Και μέχρι στιγμής δεν είχε ακουστεί απολύτως τίποτα από την κυβέρνηση. Και είχε το θράσος ο κ. Αβγενάκης να έρθει στην Κρήτη, να έρθει στο Ηράκλειο, στη γενέτειρά του, για να μην τρωθεί, να το πω έτσι, το γόητρό του, και έκανε μια φιέστα μαζί με τους δικούς του σουγκοχολάριους αγροτοσυνδικαλιστές, και επιτρέψτε μου τη φράση γιατί περί αυτού πρόκειται και είναι διπλή ντροπή. Εγώ θα έλεγα είναι μία ντροπή για τον Αβγενάκη, αλλά γίνει και δύο ντροπές για τους αγροτοσυνδικαλιστές που βγαίνανε τον αέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λέγανε, προτρέπανε μάλλον τους αγρότες να μην κατέβουν στα μπλόκα, να μην πάνε στα πεζά ή στα μεγάλα χωράφια. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Και την ίδια στιγμή να είναι τόσο οξυμένα τα προβλήματα των αγροτών με αυτό το τσουγκάνι της ακρίβειας που υπάρχει, και ο κύριος Αβγενάκης να μετακυλεί την ευθύνη στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο κάτω-κάτω η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι της Νέας Δημοκρατίας, είναι δική τους. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι απλά η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, που υποτίθεται, όπως λέει, έκανε κακού διαχείριση, αλλά επαναλαμβάνω, είναι δική της η διοίκηση της κυβέρνησης, αλλά το γεγονός ότι οι μειωμένες οι μειωμένες επιδοτήσεις οφείλονται στην κοινή αγροτική πολιτική, την οποία ψήφισε ο κ. Χαρδινάκη στο κόμμα του και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Για να βάλουμε δηλαδή τα πράγματα στη θέση τους.
Mm-hmm.
Οι αγρότες ζητάνε πολύ συγκεκριμένα πράγματα, κύριε Παπαδάκη. Και αυτό που ζητάνε είναι μείωση του κόστους παραγωγής. Και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα προκειμένου να υπάρξει μείωση του, αφορολόγητο πετρέλαιο. Η πρόταση που κάνουν είναι στα 7 λεπτά στο αγροτοκτηνοτροφικό ρεύμα. 7 λεπτά την κιλοβατόρα. Να υπάρξει επιδότηση των εφοδίων, των μέσων, των εφοδίων και των ζωοτροφών. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ. Να μην εφαρμοστεί η κοινή αγροτική πολιτική. Έχει κάθε λόγο και δικαίωμα η κυβέρνηση, αν ήθελε, να μην εφαρμόσει την κοινή αγροτική πολιτική και να κάνει ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση, όχι κοροϊδία. Θα αναπληρώσει το χαμένο εισόδημα σε καλλιέργειες, και ειδικά στην υλοκαλλιέργεια και τις απώλειες που είχαν η παραγωγή. Άρα λοιπόν, κατώτατες τιμές. Γιατί δεν διαμορφώνει κατώτατες τιμές στα αγροτικά προϊόντα, έτσι ώστε να έχουν τιμή, να έχει τιμή το προϊόν, τιμή παραγωγού τέτοια, έτσι ώστε να μένει και εισόδημα και να μπορούν να καλλιεργούν και την επόμενη χρονιά, και φυσικά να μπει φραγμός στους μεσάζοντες, στους μεγαλεμπόρους, οι οποίοι το γάλα, για παράδειγμα, που είναι στο 1,20 αυτή τη στιγμή στην τιμή παραγωγού και φτάνει στο ράφι, στο σούπερ μάρκετ, 4,5 ευρώ το λίτρο. Ποιος καρπώνεται αυτή τη διαφορά? Γιατί καρπώνονται τα μεγάλα τραστ στο χώρο του γάλακτος.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν, αν θέλει η κυβέρνηση, θα μπορούσε να πάρει μέτρα. Δεν το κάνει ακριβώς γιατί είναι ταγμένη να υπηρετήσει τις αντιαγροτικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βιομηχάνων, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον χώρο. Και αντίστοιχα προβλήματα έχουν και οι αλλήλες, οι ψαράδες, οι οποίοι πραγματικά γονατίζουν από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα να πούμε για τα χαράτσια που τους έχουν επιβάλει στην ανέλκυση και στην κατέλκυση με ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου και φυσικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, τέλη κυκλοφορίας στα καΐτια. Γιατί? Για τις λακκούβες στη θάλασσα. Γι' αυτό βάλανε τέλη κυκλοφορίας. Και πανάκριβο το νερό που πλένουν κάθε λίγο και λιγάκι άνθρωποι τα καΐκια τους. Πανάκριβο το νερό, πανάκριβο το ρεύμα. Ποιος λοιπόν θα πρέπει να παρέμβει για να δώσει λύση στα προβλήματα, αν δεν είναι η κυβέρνηση? Άρα λοιπόν είναι δικαιολογημένος ο αγώνας των αγροτών.
Mm-hmm.
Εκεί θα είμαστε, στα μπλόκα της αγροτιάς. Ετοιμάζονται να κατέβουν στην Αθήνα, στο Σύνταγμα, και καλά θα κάνουν οι αγρότες. Γιατί όσο πιο οξυμένα είναι τα προβλήματα, τόσο πιο αναβαθμισμένες πρέπει να είναι και οι μορφές πάλης.
Mm-hmm. Κύριε Σιδηχάκη, ήθελα να περάσουμε σε ένα θέμα που βεβαίως μας αφορά εδώ τοπικά στο Αρκαλοχώρι, θέλω να πω, γιατί εσείς φέρατε στη Βουλή έτσι και αλλιώς με αναφορά σας την επιστολή του Συλλόγου Ελπίδα, στην οποία και ζητούν να παραταθεί το μέτρο για την απαλλαγή και την υποχρέωση της πληρωμής του έμφυα για το 24. Και δεν είναι μόνο αυτό, σας βάζω και επίσης έτσι για να το έχετε υπόψη σας, ότι ούτε καν τα ενίκια για αυτούς που επέλεξαν να πάρουν την επιδότηση ενικίου έχουν καταβληθεί στους ανθρώπους.
Κύριε Παπαδάκη, επειδή γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ευαισθησία
σας. Ναι, ναι, ναι.
Είστε κάτοικος της περιοχής εδώ που τα λέτε.
Βεβαίως.
Βεβαίως. Θα θυμάστε πάρα πολύ καλά αυτά τα στούρτα φέρτα των υπουργών της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού με τα φώτα της δημοσιότητας και τις υποσχέσεις για επίλυση των προβλημάτων εδώ και τώρα κτλ. Λοιπόν, τα προβλήματα παραμένουν. Όπως παραμένουν και στη Θεσσαλία, με τις πλημμύρες που έχουν καταστρέψει τα χωράφια τους, οι άνθρωποι κτλ. Παραμένουν σε όλες τις περιοχές προβλήματα που προέρχονται από φυσικές καταστροφές. Είτε πρόκειται για σεισμούς, είτε για πλημμύρες, είτε για οτιδήποτε άλλο. Και ξέρετε γιατί? Διότι δεν είναι διατεθειμένοι να παραχωρήσουν ούτε ένα κοκοάμου με πρόσχημα τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας. Αυτό είναι. Δηλαδή το αυτονόητο, ξέρετε, εμείς έχουμε μια διαφορετική άποψη σχέση με τον έμφυα. Εμείς βάζουμε το θέμα να καταργηθεί ο έμφυα. Όχι απλώς να μειωθεί προσωρινά μέχρι να λυθούν τα προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως εμείς καταθέσαμε την αναφορά, την επιστολή του Συλλόγου, γιατί θεωρούμε ότι καλούν τον δικό τους αγώνα, πρέπει να στηριχθεί αυτός ο αγώνας. Αλλά εδώ που τα λέμε πρέπει να καταργηθεί ο έμφυα. Είναι ένα χαράτσι που βασανίζει όλου. Όχι μόνο του αγκαλοφορείτε, του βασανίζει όλου. Και προσέξτε, πληρώνουν χαράτσι, πληρώνουν έμφυα και την ίδια στιγμή σε πολλέ περιπτώσει και χιλιάδε νοικοκυριά ετοιμάζονται το σπίτι ή οι επιχειρήσει στα μαγαζιά να βγουν σε πληστηριασμό. Επειδή δεν μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους στις τραπεζικές.
Σωστά.
Έτσι δεν είναι.
Βεβαίως.
Όλοι τα λαϊκά στρώματα βράζουν στο ίδιο καζάνι. Απλώς άλλος είναι στον πάτο του καζανιού και άλλος είναι γύρω-γύρω από το καζάνι. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι βιώνουν την ίδια κατάσταση. Το λέγαμε. Πάρτε μέτρα. Ενισχύστε τους ανθρώπους. Επιδοτήστε τα ενίκια. Είναι πολλοί που μένανε στα ενίκια και αυτή τη στιγμή δεν έχουν που να μείνουν. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Μα εδώ καταρχήν με τις αιτήσεις και τις που έχουν κάνει τις αιτήσεις τους για την ανακατασκευή των σπιτιών τους. Και ακόμα δεν ξέρω βέβαια σε ποιο σημείο βρίσκεται, αλλά είναι κοντά στις 8 στις 9 χιλιάδες οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί και έχουν εγκριθεί πάρα πολύ ελάχιστες. Δηλαδή δεν έχουν σκοπό να επιλύσουν προβλήματα και αναγκάζεται φυσικά ο κόσμος να βάζει βαθιά το χέρι στη τσέπη και να πληρώσει ο ίδιος την ανακατασκευή του σπιτιού από την ζημιά που έπαθε από το σεισμό.
Και όχι μόνο αυτό κύριε Στιγάκη, αλλά είναι και οι πληστηριασμοί οι οποίοι εκκρεμούν σε πληγωμένα ακίνητα κυριολεκτικά. Δηλαδή πολλοί ενοχλούνται από τις συνεχείς ειδοποιήσεις από κάποιες πρακτικές εταιρείες ότι αν δεν έρθετε να πληρώσετε το δάνειό σας και τα λοιπά, τι να πληρώσετε δηλαδή από κατεστραμμένα σπίτια?
Αυτός είναι ο καπιταλισμός, είναι απάνθρωπος, είναι βάρβαρος, εκφράζεται με πάρα πολλούς τρόπους, εκφράζεται στους αγρότες, εκφράζεται στην περίπτωση του αρκαλοχωρίου, εκφράζεται στην περίπτωση της Θεσσαλίας. Πόσα δισεκατομμύρια δεν πέσανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Πακτολών δισεκατομμυρίων ρίξανε και στη Θεσσαλία και στην Κρήτη. Εγώ θα σας πω στην Κρήτη, από τις αρχές δεκαετίας του 80 με τα πακέτα Delors, τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης, πέσανε πάνω από 650 δισεκατομμύρια ευρώ. Για πέστε μου, έγινε ποτέ σύγκληση της Ελλάδας, της Κρήτης με τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας λέγανε? Φάγαμε ποτέ με χρυσά κουτάλια? Ποτέ δεν φάγαμε με χρυσά κουτάλια. Αντιθέτως, τα προβλήματα οξύνονται μέρα με τη μέρα. Εδώ ένα βόρειο δικό άξονα και μας έχουν βγάλει την πίστη. Μας έχουν βγάλει την πίστη το πότε θα κατασκευαστεί και φυσικά θα τα πληρώσετε εσείς και εγώ. Θα τα πληρώσετε ο λαός με τα διόδια. Διπλά και τρίδιπλα. Γιατί πρέπει οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι κατασκευαστικοί όμιλοι να κάνουν πάρτι και να ικανοποιήσουν τα συμφέροντά τους, όπως και το τουριστικό κεφάλαιο της Κρήτης που φτιάχνει το βόρειο δικό άξονα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Γι' αυτό ο κόσμος έχει βγει στα κάγκελα, καλά κάνει. Πρέπει να απορρίψει όμως οριστικά τις πολιτικές αυτές και της Νέας Δημοκρατίας και των άλλων κομμάτων που χέρι-χέρι μέσα στην Βουλή ψηφίζουν όλα τα νομοσχέδια. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει, εγώ προσωπικά δεν το έχω ξαναδεί. Είμαι σχεδόν 9-10 χρόνια βουλευτής. Πρώτη φορά βλέπω να από κοινού να ομονοούν, να ψηφίζουν, να σηκώνουν το χέρι και να ψηφίσουν τα νομοσχέδια. Δηλαδή οι συγκητές του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, της ελληνικής λύσης, της πλεύσης ελευθερίας, σαν να είναι δεύτερο οι συγκητές της κυβέρνησης. Αυτό κάνουν τώρα και με το νομοσχέδιο αυτό, με τα ομόφυλα ζευγάρια. Συμφωνούν απολύτως με αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο είναι άκρως αντιδραστικό.
Εσείς τι θα ψηφίσετε, κύριε Στιχαγή?
Θα το καταψηφίσουμε, το έχουμε δηλώσει. Βέβαια το ΚΚΕ, προσέξτε.
Ναι.
Το αρχίζει μια ολόκληρη σπέκουλα ότι το ΚΚΕ είναι ομοφοβικό, ότι δεν θέλει τους ομοφυλόφιλους κτλ. Προφανώς δεν προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Έχουμε δώσει μάχη. Έχουμε δώσει μάχη για το δικαίωμα του κάθε ενός να έχει το δικό του σεξουαλικό προσανατολισμό, να κάνει τη δική του επιλογή. Έχουμε δώσει μάχη μέσα και έξω από τη Βουλή για να μην θεωρούνται άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας. Αυτό που εμείς λέμε είναι ότι το βασικό κριτήριο για μας είναι τα δικαιώματα του παιδιού. Τα δικαιώματα του παιδιού. Δεν είναι τα δικαιώματα του ενός και του άλλου. Είτε πρόκειται για ομόφυλους, είτε πρόκειται για ετερόφυλους. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Το βασικό δικαίωμα είναι στο παιδί να έχει τον πατέρα του και τη μητέρα του στα πλαίσια μιας αλληλοσυμπληρούμενης σχέσης πατρότητας και μητρότητας. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Δεν είμαστε υπέρ της θεωρίας της κοινωνικής κατασκευής που λέει ότι το φύλλο είναι κάτι το ρευστό. Ότι ό,τι κάνουμε στη ζωή μας υπάρχει μια ρευστότητα. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν οι βιολογικοί παράγοντες που σημαίνει άνδρα ή γυναίκα σε συνδυασμό με τους κοινωνικούς παράγοντες, διότι ο άνθρωπος από τη φύση του είναι κοινωνικών και διαφέρει από τα υπόλοιπα ζώα ως προς αυτό ότι είναι κοινωνικών, δεν είναι μέσα σε αγγέλες, είναι μέσα στην κοινωνία. Που σημαίνει ότι διαπλάθεται ο άνθρωπος, άρα και το παιδί, από τα πρώτα του βήματα μέσα σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον, αλλά την ίδια στιγμή όμως έχει και τα γονίδια του, έχει τους βιολογικούς όρους και παράγοντες. Γι' αυτό λέμε ότι η σχέση πατρότητας και μητρότητας στηρίζεται στη βάση βιολογικών και κοινωνικών παραγόντων. Αυτό λοιπόν το αγνοεί η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα κόμματα και τι φέρνουν με πρόσχημα το πολιτικό γάμο, ενώ δεν προκύπτει τέτοιο θέμα. Υπάρχει το σύμφωνο συμβίωσης που τα λύνει όλα. Και μπορώ να σας πω ότι είναι και πιο ευέλικτο από το πολιτικό γάμο το σύμφωνο συμβίωσης. Γιατί ακόμα και αν χωρίσουν, αν χωρίσει ένα ομόφυλο ζευγάρι, μπορούν πολύ πιο εύκολα και ταχύτερα να το λύσουν, να λύσουν τη σχέση αυτή, από ότι με ένα πολιτικό γάμο. Αλλά βάζουν ως πρόσχημα το πολιτικό γάμο για να πάνε στην νομιμοποίηση της τεκνοθεσίας από το εξωτερικό σε πρώτη φάση.
Ναι, ναι, ναι.
Σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση στη χώρα μας, που με μια δικαστική απόφαση στο όνομα της ισότητας, γιατί να είναι στο εξωτερικό και να μην είναι στην Ελλάδα, με μια λοιπόν δικαστική απόφαση να νομιμοποιηθεί και στην Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα άρθρο του νομοσχεδίου. Το άλλο άρθρο οδηγεί από πού θα υιοθετήσεις όταν θες να κάνεις τεχνοθεσία. Να υιοθετήσεις από πού θα υιοθετήσεις, αφού τα παιδιά είναι όλα και όλα 100-110 που είναι προς υιοθεσία. Είναι 2.500 οι αιτήσεις. Άρα πώς θα υιοθετήσεις. Θα πάνε στην επιλογή της παρένθετης μητρότητας, της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Τι σημαίνει αυτό? Εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος. Σημαίνει εμπόριο. Και σας ρωτάω τώρα εγώ, ποια διαφορά έχει ο νόμος αυτός για την νομιμοποίηση της παρένθετης μητρότητας στα ομόφυλα ζευγάρια με την εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου του γυναικείου σώματος με αυτό που είχαμε ζήσει πριν από λίγους μήνες στα Χανιά, όπου αποκαλύφθηκε ολόκληρο κύκλωμα, ολόκληρο εγκληματικό κύκλωμα με παρένθετες μητέρες, αγοραπολιστίας βρεφών. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Ναι, ναι.
Διαφορά. Δηλαδή στο τέλος θα τους βγάλουν και έξω από τη φυλακή. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρά πράγματα.
Εννοείται.
Και δεν μπορούμε να παίζουμε με αυτά. Και φυσικά το ΚΚΕ δεν έχει καμία σχέση με τις ομοφοβικές απόψεις των φασιστικών μορφωμάτων, όπως είναι της ελληνικής λύσης, της νίκης, των Σπαρτιατών, έτσι, που μιλάνε πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Να βάλουμε στα 11 μέτρα τον ομοφυλόφιλο και να τον εκτελέσουμε. Ούτε καμία σχέση με τις μεσαιωνικές αντιλήψεις της Εκκλησίας που θεωρεί αμάρτημα την ομοφυλοφιλία. Ότι είναι θεϊκή εντολή η πατρότητα και η μητρότητα. Δεν είναι θεϊκή εντολή. Σας εξήγησα προηγουμένως το συνδυασμό βιολογικών και κοινωνικών.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα.
Αυτή είναι η θέση του ΚΚΕ και μάλιστα έχουμε δώσει μάχη καταρχήν για τα παιδιά. Ότι εδώ πρέπει να υπάρξουν κρατικές δομές, να ενισχυθούν, να χρηματοδοτηθούν, να φτιαχτούν επιπλέον δομές από βρεφοβουλικιακούς σταθμούς, από κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, δομές που αφορούν την ίδια την προστασία της γυναίκας. Ας σας φέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί ένα από τα άρθρα του νομοσχεδίου
ναι, ναι.
Θα οδηγήσει στην κατάργηση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταργείται. Η λέξη γονέας πατρότητα και μητρότητα καταργείται και στη θέση μπαίνει γονέας ένας, γονέας δύο, γονέας τρία και πάει λέγοντας. Λοιπόν, θα σας πω το εξής τώρα. Και φυσικά κάτω από αυτή τη λογική ότι θα καταργηθεί η έννοια πατρότητα και μητρότητα, θα καταργήσουμε και την άδεια μητρότητας. Και θα μιλάμε τώρα για κυοφορούσες. Για κύηση, απλώς για κύηση. Η οποία κύηση όμως με βάση την νομοθεσία δεν προβλέπεται κάποια άδεια κύησης. Θα σας φέρω το παράδειγμα της κοπέλας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού στο Ηράκλειο,
ναι, ναι.
Η οποία είναι σε επαπειλούμενη κοίηση με δίδυμα, είχε τρίδυμα, δυστυχώς η κοπέλα έχασε το τρίτο, το έχασε και το έχασε εν ώρα εργασίας στο σχολείο, λιποθύμησε, ήρθε και την πήρε ασθενοφόρο και όμως αυτή η κοπέλα δεν δικαιούται άδεια μητρότητα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και ή θα πρέπει να πάρει άδεια άνευ αποδοχών, άθετα. Και προσέξτε, αυτή η κοπέλα τώρα κυοφορεί δίδυμα και έχει άλλα δύο παιδιά. Δηλαδή, σύνολο τέσσερα θα έχει. Δηλαδή, θα πρέπει να δουλεύει, να πάρει άδεια άνευ αποδοχών ή θα πρέπει να παραιτηθεί από τη δουλειά της και να έχει επί ποινή 2 χρόνια έξοδο από το χώρο της εκπαίδευσης. Αυτή είναι η αναλγησία, αυτή είναι η βαρβαρότητα του συστήματος.
Μάλιστα.
Και κάθονται και μιλάνε για το δικαιωματισμό, για τον ατομικό δικαιωματισμό. Ποιος ατομικός δικαιωματισμός? Ασχοληθήκαμε ποτέ με τα ατομικά δικαιώματα των παιδιών, για παράδειγμα στην Παλαιστίνη, που κατά δεκάδες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί μέχρι σήμερα? Ασχοληθήκαμε ποτέ με τη μάνα, με τη μάνα με τις ιδιαιτερότητες που έχει και κατά τη γέννηση αλλά και κατά τη διάρκεια της, του μεγαλώματος του παιδιού? Ποτέ δεν ασχοληθήκανε. Ας σταματήσουν λοιπόν όλοι τους αυτή την υποκρισία. Αλλά σήμερα θα πάνε χέρια πόδια και θα ψηφίσουν ένα τέτοιο αντιδραστικό, αντιεπιστημονικό και ανορθολογικό νομοσχέδιο.
Με ενδιαφέρον πάντως θα περιμένουμε έτσι να δούμε τι θα γίνει, αλλά και τις ομιλίες που θα γίνουν το απόγευμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού, που εξακολουθεί το μασάζ τώρα σε κάποιους από τους δικούς του βουλευτές.
Τώρα ασχολούμαστε, ξέρετε, με τα παραπολιτικά. Πώς δεν θα ψηφίσουν?
Ναι.
Λες και αυτό είναι το ζήτημα. Θα το ψηφίσουν, μα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η πλεύση ελευθερίας είναι αυτό που σας είπα. Είναι δευτεροειθυγητές του νομοσχεδίου της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή δίνουν σανίδα σωτηρίες στη Νέα Δημοκρατία. Απ' την άλλη τσακώνονται, βγάζουν τα τερά τους κάθε μέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μπαλκόνια και πάνε μέσα στη Βουλή και ο ένας στηρίζει τον άλλον. Αυτή είναι υποκρίση. Αυτά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος.
Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Στιχάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς είναι 10 η ώρα. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα, να είστε καλά.